galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah 18ka bisha sebtembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daardahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo ka hadlay khilaafka weli ka dhex xoogan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya.
golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa, waa maya waaye, waa siyaasad baa looga hadlaa, waxaa looga hadlaa awooda qaybta looga hadlaa, waa golaha amni qaranka. golaha amni qarankana waxaan codsanayna shuruucdaasa ku shaqeeyo gudoomiya in baarlamaanka la keeno rafirkooda si sharci ay u noqoto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka jabuuti oo laga soo dhaweeyey kulan madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha eritrea isaias afwerk ku dhex maray dalka sacuudiga.
maamulka cusub ee hadda meesha yimid ninka boqor yani dhexal sugaha boqortooyada ahna siyaasadiisa in badan hadda waxay ku dhisan tahay in oo isbeddel lagu sameeyo xataa xiriiradii caalamiga ahaa. dad badan arrintaasi waxay ku fasiraan ama la aaminsan yihiin sacuudiga laftiisa inuu door raadinayo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan hay-ad laga leeyahay khadar oo muqdisho ku siisay wariyaal tababar la xiriira ku shaqaynta goobaha colaadaha.
barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegtay in ficilada colaadeed ee diyaaradaha dagaalka israa'iil ay wadaan inay horseeday in lasoo rido diyaarad ruushku ay leeyihiin. afhayeen u hadla milatariga ruushka oo lagu magacaabay jeneraal igor konashenkov ayaa sheegay maanta oo talaada ah in diyaaradaha israa'iil oo weerar ka fulinaya gobolka litakia iyagoo isku qariyay diyaaradaha dagaalka ee ruushka oo gaashaan ahaan ay u isticmaaleen taasoo dhalisay in gantaal ay ciidamada siiriya soo rideen uu ku dhacay diyaarad ruushku ay leeyihiin. konashenkov ayaa sheegay in gantaalkaasi oo noociisu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda taasoo ay ku dhinteen 15 qof. israa'iil iyo ruushka ayaa sannadihii dhowaa waxay lahaayeen qaab ay ku wada xiriiraan oo ay isku ogeysiiyeen tallaabooyinka militari ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan iskugu dhicin.
shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo la mid a midda madaxweyne donald trump uu qaaday oo ku aadan canshuuraad dheeraada oo lagu soo rogay shiinaha. madaxweyne trump ayaa qorsheynaya in canshuuro dheeraada uu ku soo rogo waddanka shiinaha, gaar ahaan canshuur gaaraysa ilaa iyo 200 oo bilyan oo dollarka maraykanka oo lagu soo rogi doono alaabaha shiinaha ay dhoofiso. canshuurta cusub ee maraykanka oo ku soo rogayo shiinaha ayaa dhaqangeli doonta isniinta soo socota ee sebtembar 24-keeda, waxayna marka kadib ay kordhi doontaa 10% marka la gaaro bisha januari sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabyada ay ka midka yihiin qalabka korontada ku shaqeeya, cuntada iyo agabyo kale. maamulka trump ayaa ka reebay waxyaabaha la canshuuri doona alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha caaqilka ah, agabyada bluetooth-ka iyo sidoo kale fadhiga ilmaha ee gawaarida lagu xiro.
hogaamiyaasha labada kuuriya ayaa bilaabay wadahadallo socon doona 3 bisha. wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada pyongyang, waxaana la filayaa in heshiis looga gaaro arrimaha nukliyeerka iyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dhinaca socdaalka xuduudaha. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo kan kuuriyada koonfureed moon jae ayaa sheegay in wadahadalladooda ay ka bilaabmeen xarunta xisbiga talada haya ee madaxweyne kim ee shaqaalaha. madaxweyne kim jong un ayaa ku bilaabay kulanka ammaan uu huwiyey madaxweyne moon oo uu sheegay inuu dhabaha u xaaray wadahadalladii taariikhiga ahaa ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ka dhacay dalka singapore bishii juun. trump iyo kim ayaa saxiixaya heshiis inta ay singapore joogaan, kaasoo ku aadan sidii ay kuuriyada waqooyi u burburin lahayd hubka nukliyeerka. madaxweyne kim iyo moon ayaa la filayaa iyana inay soo saaraan war qoraala oo wada jir ah marka ay dhammaystaan wadahadalladooda 4 bari ah.
مدحوين دونالد ترامب يكو أمري واحدة عدالة دمريكان كينا إشاعة قادة دوكومينتيو كسابسان باريتان كالحريرة فرقلينتا الروج كالشاقين وكسامي دورشة دي مدح تنمد أمريكان كهدا عدي سند كالبقون لحيتوبان أفاينكا قلق عاد سارة ساندريس أيا شكتين لو باهن يهين لشاعيو حوكت الحرير توقلان شيا FBI دو لو أقلاديني شيدة كالاسو عطو لتليه وري أدنعا ورلاها دورشة دا مدحوين ترامب كارر بيج يو وريسي يسي FBI دو ليا لتي بروز أور وأسركال سريو كاترسن واحدة عدالة أمريكان كا بروز أيالا شاقي إنو حرير لسمي كريستوفر ستيل وهريو كاترسن أنجلي سردون كا بريتن كاسو هادا كور دياريي وربحين وكو شاقي إن لغيابو إن روش كا وترام كا يوربحين نوفا ديحا ويدعي كاريسو إنو كل باتي مدحوين أهم أمريكان كا دونالد ترام دكومين تادا كالي مدحوين ترام الربو وربو إن شاعلا قادو أيا واحا كامي دادمان فريم قرالي ديدي اللي حريري باريتان كا فريقلين تروش كا أي درين مغاسمي هوري FBI da James Comey kuxiyen kiisi Andrew McCabe sido kale ay hore uga soo wada shaqeeyeen hay'adda FBI da iyo qareenkii hore ee hay'adda FBI da Lisa Page.
Galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Weli waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. Xiisadan ayaa dowlad goboleedyada waa dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan waxa ay gelisay jahawareer siyaasadeed kaasoo maamul goboleedyada ay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay iyadu ka dambeyso. Xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiyay dhulsoomareeb iyo cadaado ayaa sheegay inay xilalkii ka kala qaadeen madaxdii ugu sarreysay dowlad goboleedyada galmudug. Dhinaca waa dowlad goboleedka galmudug. Dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa kulan ammaanka Muqdisho laga hadlayo maalintii labaad maanta kaga dooday amniga, laakiin waxaa doodahooda hareeyay walaac ay ka qabaan xiisadda galmudugka oogan. Wariyaha VOA-da Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhexaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka ah federaalka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ay ogaadaan halkuu salka ku hayo khilaafka labada dhinac.
Arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim. Golihii baarlamaanka halka fadhiya, wakiiladii shacabka ah, dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyd ee doorashada lasoo gelayay, xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen, dowlad goboleed bay ka yimaadeen. Haddii wax khaldan yihiin, waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso, dadka ay khusayso loo sheego. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal oo ma odhanin problemkana taagan kaalena la arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkana aan haysta kaalena la arka. Taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin. Waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba. Anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. Dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliyeed u adeegaya.
Xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadaljeedintii dhawaan kasoo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17-kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay, sidau golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Sida aan la soconno, shalay oo ahayd 17-kii bishan aan ku jirno, waxaa loo ballansanaa madaxda amniga qaranka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xubnihii kasoo qayb geli lahaa waa ay qaadacoodii ay kasoo qayb galaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qeybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darteed inaan ku hallayn karin amnigoodii. Marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaaladii Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qeybo kamid ah ay dhahaan amnigeena dadkii uma imaan karno, madana gudoomiye wax la aqbali karo ma ahan ciddii mas-uuliyaddaas haysana in lagula xisaabtamo ayay madaxa haysa gaar.
Xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer kulan Ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in loo horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan.
In golaha amni baa dalka ka jira, golaha amni ee qaranka, dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro. Golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa, waa maya waa siyaasad baa looga hadlaa. Waxaa looga hadlaa awoodo qeybsa looga hadlaa. waxa looga hadlaa maxaa ahayday ii sheeg ee kheyraadka looga hadlaa oo waxaa looga hadlaa bay'adda looga hadlaa waa golaha amni qaranka golaha amni qarankan waxaan codsanaynaa shuruucda asa ku shaqeeyo guddoomiyaha in baarlamaanka la keeno laftirkooda si sharci ay u noqoto
xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaraha u haya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed oo xoogan ku haya iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduleelada siyaasadeed taasoo ugu horreysa amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah wasiirka amniga soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiis golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniga inuu faraha ka baxay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
muddo 10 sano kadib waxaa shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ku kulmay madaxweyneyaasha dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Ismaaciil Cumar Geele iyo Siyaasa Fuurqi ayaa is-salaamay, taasoo warbaahinta dunida iyo carabtuba ay aada u baahiyeen, waxaana la filayay in kulankoodaasi horudhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaaraan colaadda muddada ka dhex jirtay. Haddaba kulankaasi sida looga arki karo Jabuuti ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
dadweynaha reer Jabuuti ayaa maanta aada u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea. Waa kuwan qaar ka mid a dadka reer Jabuuti oo arrintaasi iga waramay.
Muuse Cabsiye Bucul baa leydaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, wixii xalla horta wixii nabada waa wax la soo dhoweeyey mudantahay. Nabadu maaha wax lagu wacad furo. Ilaahay mahadii haddii mar dugadan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad Ilaahay, waana ku mahadin taas. Aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale isu u yimidayba.
Nabadii way soo dhowday?
Alxamdulilah, nabada anagu haddaan reer Jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan waa ku soo dhoweynaynaa.
Maxamed Raalbuux, wallaahi sidaa walaalkay sheegay weeyaan, nabadu waa waxa weeyaan nimcadda ugu horeysa uu Ilaahayna siiyo. Markaas waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligood ba isla noolaa ina maantana laysku soo dhoweeyo insha allah waan ku faraxsannahay.
Asalaamu calaykum. Aniga waxaa la yidhaaha walaal aadan nuux baa la yidhaa. Wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalaha ay sheegeen, nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto. Iyadaana ugu fiican wax adduunyadan lagu caano maalana waa nabad. Aragtidayda haddaad i weydiisa, wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican, laakiinse horta dema dhaqan galaya waa su-aasha weyn. Waxaa annaka naga maqan, dhul baa naga maqan, dad baa naga maqan. De wixii heshiis baa dhacay oo afoon anakuma doonayna, dhulkiina waa inaan helo, dadkiina waa inaan helo. Waa intaa muhiimay anaku aan u jeedaba.
Dee iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday, soo ma soo socdaan arrimahaasuna?
Wallaahi dee horta Ilaahay baa garanaya, arrimuhu waa arrimo siyaasadeed. Dee wixiina ninkan Eritreyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha. Annagu laakiin reer Jabuuti haddaana shaki yaan ugu jiro, dee horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay. Su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasa ugu muhiimsan. Taa weyaan aniga aragtideed.
Duqii hore magaalada Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX, kana mid a madaxda mucaaridka Jabuuti, ayaa isla marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea.
Dhinacna waan ka xunnahay, dhinacna waan ku faraxsannahay. Waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan. Waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jabuuti la jiijiido. Runtii aad bay foolxun tahay. Waan ognahay wadahadallada marka laamba qaadayo guddiyaa ka soo shaqeeya, hoosahaan baa looga soo shaqeeya. Marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadiin la saxeexa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhoweynaynaa inay waxaan ay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dhul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaan na midaynayaa mid naga dhigaya wadaninimada dabarnimada ee dadka reer Djibouti wixii ka maqan rag iyo dhul naga maqan inaannu midowno dhinac ka wada jeesano waa muhiim waana laga maarmaan waana soo dhaweeyneyna
madaxweynayaashu way gacan qaadeen markaas bilaabmaysa hawshiyo loo talaabaya qaybihii kale in gudiyo la sameeyo la wada fadhiisto laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxabiistii miyaanu dowgu sida ahayn
ee aqoonta ilaahay uu nasiyay ama aan wax ku baranay xagga wada hadalada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan in la soo shiilo laga soo shaqeeyo waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya inay hawshan soo shiilayeen ka soo shaqeynayeen laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu iyo sarkaan laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyay ma hayno
dadka reer Djibouti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka in inta badan baryahan dambe intay socdeen hawlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika dabeelaha siyaasadeed ee ka socday inay fursad u noqdaan ay dawladda ku soo riitaan Solomon oran karo arintan maalintii shalay isu soo dhaweeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea wajigaba xabay ku tahay qolyaha mucaaradka Djibouti
sidaan horay uga dhawaajinay VOA da uga sheegnay sidaan bogeega internetka ama umadeedaan ula wadaagno annaku dad dabaraba nahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay wixii Ismaaciil Umar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maareynta gudaha dalka uu ku hayo iyo wixii xataa dabada siyaasada dibadda qaabka uu maareynayo waa ka soo horjeednaa taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno aniga hadeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadcatigo oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkayagii halkay ku dambeeyeen aan ogaano dhulkayagii halka uu ku dambeeyey markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa kama gagabanno mucaaradnimaduna waa xilkasnimo waa waayeelnimo waa aqoon iyo aragti weeyi marka dawladda Djibouti inkastay mucaaradka caburiso inkastay cadaadiso inkastay dib ku hayso
laakiin wadiga sidana hadlay Cabdiraxmaan miyane marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaad ku hadlaysaa imike
hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA waxaan la hadlayo waa meel madax banaan idaacadda Djibouti kama hadli karo
xagga dawladda Djibouti oo aan wax ka weydiyay in arintan mucaaridka wax jawaab ka bixiyaan ayaa waxay ii sheegeen in waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan Rabadan Muse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington waan idaacaddeenni galabnimo goordho waxa aad maqli doontaan warbixino dhowra aan sa Djibouti ku laabanay markii ugu horeysay muddo 10 sano ah waxa shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudiiga ku kulmay madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Eritrea hadaba wada hadalka Eritrea iyo Djibouti ayaa waxa ka horeeyay heshiisyo iyo wada hadal la dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea oo kii ugu dambeeyayna axadii ay ku saxiixeen Saudiga hadaba muxuu yahay doorka uu Saudiga ciyaarayo gaar ahaan arrimaha Geeska Afrika Jaafar Kuka ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyay Aadan Sheikh Hassan Hussein Ashari oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo gobolka Geeska Afrika
arrintaasi dhinacyo fara badan ayay leedahay waxaas ugu muhiimsanaa la dhigi karaa guud ahaan hadda sida muuqato rabitaan xagga gobolka Kenya uu jiraa oo dowladda Ethiopia ee Eritrea marka kuwad waxa la dhihi karaa heshiiska ugu muhiimsanaa oo labadaas u dhexmaray ay waxaan ay raacsan yihiin ama jawaas guud ee la socdaan taasi darteed rabitaan oo labadaasi dowladood iyo weli maamulka cusub ee isbeddelka ka dhacay Ethiopia aada baa arrintaasi ay saameyn ugu yeelatay gobolka dhinaca kale waxaa kaloo wadaa la dhihi karaa dowladaha bariga dhexe oo hadda iyaga aada u danaynayo guud ahaan mantiqadan Geeska Afrika isbeddeladan oo arkay meesha ay muhiim tahay in hadda la qabsadaan mantiqada sidaad ogtahay strategiyad ahaan aad bay isugu xiran tahay geopolitic ama waxaan la yidhaahdo siyaasadda ee xiriirka la leh ee juqraafiyada ama mantiqada Geeska meesha ay ku taala lafteeda iyo badmareynka baabalmandab iyo haddii waxyaabihii in badan ay ka sheekeeyeen xataa khubarada ee dowladda Sacuudi Carabiya ee ka tirsan sida generaalka Anwar Cishqi shidaalka laga helay gobolka Ogadeniya in laga dhiso bridge ama waxa loo yaqaan ee bundada nuur loo bixiyo Djibouti oo dadku qaar ay leeyihiin hadba isbedeli kartaa meel kale shirkan gadi ayaas in markaa isku soo xiriyo iyo guud ahaan mantaqada bariga dhexe oo Imaaraadka iyo Saudi oo dhinaca hadda istaraatiijiyadoodii ay aad isu rogtay cadawgooda koowaad oo arkay in Iran tahay dowladaha ku tartamay iyo Turkiga oo hadda xiriir ama saameyn badan ku yeeshay dhinaca Soomaaliya oo keentay ayaga laftooda priority-gooda ama siyaasadooda guud ahaan priority-skeeda inay isbedesho oo ay xoogga saaraan dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waxaas dhan markaa la isku soo ururiyo waxa la dhigi karaa bariga dhexe dhinaca koowaad waxa kale lagu dari karaa hadii aanan ku dheeraanin waxa kale lagu dari karaa reer galbeedka iyaga naga dal ka riixay oo arintan hadda wala dhigi karaa iyagu ama halkaas adeegsanay dowladda bariga dhexe oo iyagu xiriir fiican kala dhexeeya
way marka dabcan waa la soconaa waxaad ka dhawaajisay Saudiga iyo Imaaraadka oo kale Imaaraadka iyo Djibouti ee xiriir wanaagsan kama dhexeeyo oo waataanu la soconay inda kadii dooraale ee laga eriyay shirkadii DP World halkaasii maamuleysay maxay tahay faa'iidada ugu jirta dalalkaasi in Eritrea iyo Djibouti ay haatan heshiiyaan oo culadii ka dhaxeysayna ay soo afmeeraan
taas waxa la dhigi karaa dowladaha dhinacna way wada socdaan dhinacna way kala socdaan dowladda Saudi waa dowlad weyn oo rabta inay door ku lahaato mar walba dunida carabta iyo tan islaamka guud ahaanba waxay u aragtaa hadda dowlado fara badan oo mantaqada kula tartamay inay ka hormareen maamulka cusub ee hadda meesha yimid ee ninka boqor yani dhaxal sugaha boqortooyada ahna siyaasadiisa in badan hadda waxay ku dhisan tahay in oo isbeddel lagu sameeyo xataa xiriiradii caalamiga ahaa dad badan arrintaasi waxay ku fasiraan ama la aaminsan yihiin Saudiga laftiisa inuu door raadinayo sida la og yahay xiriir fiican baa kala dhexeeyay dowladda Saudi Arabia ee dowladda Djibouti oo xiriir aad u qoto dheer oo labada dhinacba aad muhiim ugu yahay dowladda Djibouti saas u aragtaa tan Saudiga sidaas oo kale marka waxaa lagu fasiri karaa in dowladda Saudi ay danaynayso in ayada lafteeda ay door ku yeelato nabadda ay hadda ka soo gidaantay ama ka soo muuqatay gudaha geeska Afrika ayna tahay doorkeedii iyada maadaama Djibouti inay isku fiicayeen Eritrea isku fiicayeen halka ay lacdahay hadda nabaddu inay ka dhameystay loo baahan laga dhameystiro inay qodobkaas tahay doorkaasna ciyaari karto dowladda Saudi Arabia isna hayn Imaaraadka
way waxa ay sheegtay in dalalkan iyagoo wada socda haddana ay kala socdaan Brian Dambe waxa suuqa aad ugu jirtay in uu socdo dadaal dalalka qaar ay wadaan oo lagu doonayo in Djibouti lagu takooro oo gobolka geeska Afrika dalalka ku yaala dhinac looga riixo ama looga saaro arintaasina ay sabab u tahay waxyaabaha hadda aanu ka soo sheegnay iyo colaadii ka dhex abuurantay dalka Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Djibouti hadii marka hadda ay arintani dhacdo oo Djibouti iyo Eritrea ay heshiiskan wada gaareen oo dhaqangal noqdo muxuu noqon karaa booskii Jamhuuriyadda Djibouti ay ku lahayd gobolka Geeska Afrika
yani waxaan rumaysnahay Jamhuuriyadda Djibouti doorka ay ku lahayd mantaqada siis uu ahaan doonaa wax badan iska bedeli doono waxa laga yaabaa xataa in ahmiyadtii hore ka sii badan ay sii yeelato istaraatiijiyad ahaan siyaasadda guud ee dowladaha reer galbeedkana marna hadda ay kama muuqato wax ugu yaraan oo cad dowladda Djibouti lagu takoorayo hadda kama muuqato kulli waxay ku leeyihiin fariisimo xiriir wanaagsan baa kala dhexeeya dowladaha bariga dhexe waa laga yaabaa kuwa qaar sida Imaaraadka aan hore u sheegnay in mararka qaar la iskhilaafay ilaa inteebay dhici kartaa in ayaga laftoodii Imaaraadka iyo Djibouti la heshiisiiyo marka lagu guuleystay heshiisinta guud ee hadda ka socota Geeska Afrika waa arrin maalmaha ay ka jawaabi doonaan mustaqbalka in loo deeyo ay tahay hase ahaatee Djibouti ahmiyadda guud ee ku fadhido iyo positionka ay haysato istaraatiijiyadda guud ee u leedahay guud ahaan halkaasi dowladaha reer galbeedka oo saameynta ugu badan dunida leh oo Mareykanka ugu horreeya aad bay ugu mitadayaan dowladda Djibouti inay ahaato mar walba isbahaysigooda ay ku jirto cidna mitakoori karto sidaas ayaan xoog ku rumaysanahay laakiin dowladda Djibouti waxa iyagu ka muuqatay inaysan marna dooneynin in ay ka fogaato dib u heshiisiin guud oo mantaqada hadda ka socoto inay keligeeda ka takoornaato ma rabto
aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ka faallooda arrimaha carabta iyo gobolka geeska afrika jacfar kuukay ayuu u warramayey
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad inaga dhegeysanaysaan waa VOA soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan ee wariyaashu ay ka howlgalaan wiiraan 26 wariye ayaa lagu dilay 10kii sanadood la soo dhaafay gudaha Soomaaliya sida ay diiwaan gelisay hay'adda difaaciyaasha xuquuqda wariyasha ACBJ. Wariyashan oo badan dhalinyaro ku soo baxay intii ay socdeen dagaalada ayaan badankood helin fursado tababar la xiriira sida loogu shaqeeyo goobaha colaadaha. Xarunta xurriyadda saxaafadda ee Doha Center for Media Freedom ayaa Muqdisho ku qabatay tababar ay siinayso wariyaal kaasoo ku aadan badbaadada iyo ku shaqeynta goobaha colaadaha. Nuur Xasan Nuur ayaa arrintani ka wareystay xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Nusuj Maxamed Ibraahim Mucallimo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Tababarkan afarta cishaha oo loogu talagalay wariyaashu inay ku bartaan arrimaha la xiriira amniga ama badqabka wariyaha iyo sidoo kale arrimaha maaragtay dadka ka shaqeeya wariyaasha meelaha colaadu ay aada muhiim ugu ay ka mid tahay first aid ama gargaarkii degdega ahaa iyo khibradaha iyo farsamooyinka la xiriira hababka uu dadku wariyaashu ay maaragtay kaga ammaangeli karaan marka ay ka shaqeynayaan goobaha colaadaha ayaa aada loogu baranayay. Waxaana markii ugu horreysay maaragtay tababarkan gacan naga siinaya loo xasentar oo ah maaragtay hay-ad arrimaha ka shaqeysa warbaahinta iyo badqabka saxafiyiinka oo meelo badan oo caalamka tababare noocan oo kale lagu soo qabatay.
Waa garta marka macalimu, waqtigan muxuu muhiim ugu yahay in aad magaalada Muqdisho ugu qabataan wariyaal tababar noocan oo kale ah?
Aad iyo aad, horta waxaad la socotaa in wariyaasha Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ay qaarkood soo kordhayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, dhalinyaro cusub oo maaragtay aada u hamuun qabaay warbaahintii kala duwanaa ee dalka ka jirta ay soo gelayaan. Waxaad ogtahay in laga shaqeeyo xaalado adag oo maaragtay mararka qaarkood dhibaato badan, dagaalo, qaraxyo iyo wax lamid ay wariyaashu ka shaqeeyaan. Mararka qaarkood deegaanada dadku ay maaragtay degan yihiin ama ay ka howlgalaan deegaano boqolkiiba boqol ammaan maaha. Marka ilaah baa wax caawin karo maaragtay badbaadin kara, laakiin hababka qofku uu isku badbaadin karo shaqsi ahaan iyo xirfad ahaan iyo aqoon ahaan ayaa maaragtay aada loogu dhisayay. Waxaana runtii aan ugu mahadcelinayaa bisha cafee Soomaaliyeed oo iyaduna saraakiil noo soo diray caafimaad oo dhinaca maaragtay gargaarka degdega ah iyo sida qofka maaragtay ay isu caawin karaan wariyaasha laftooda haddii qof dhiig baxay uu ka kale u caawin karo, amaba qof kale Soomaaliyeed markaa maaragtay xaalad adag ku jira uu caawin karo inay bartaan ugu yaraan waxyaabaha aasaasiga ee qofka lagu caawin karo. Marka runtii wariyaasha gabdhaha iyo wiilasha ka qayb galay aad iyo aad u xiiseynayeen markii maaragtay arrimuhu ay practical lahaayeen oo ay kasoo gudbeen habkii qoraalka iyo oo hawsha gacanta laga qabanayay.
Waa garta marka ay timaado arrimaha badqabka ama amniga wariyaasha, mararka qaar tababar iyo tababar la-aanba wariyaasha qaar ayaa la sheegaa inay u shaqo tagaan meelo halis ah, marka muxuu ka tari karaa tababarkan wariyaashaasi?
Runtii aad iyo aad, horta dad badan oo xitaa qaarkood ay tababaro waaweyn soo qaateen hay-adaha caalamiga u shaqeeyaan ayaa mararka qaarkood waxaad ku arkaysaa in Soomaaliya ay sameynayaan waxyaabo badan oo naftooda halis gelin kara. Mana jirto qofka wax maaragtay naftiisa kaga haboon ama kaga wanaagsan inuu naftiisa badbaadiyo war u qalma ama maaragtay warbixin u qalanta isa war u qalmaa ma jiro. Marka waxaan ognahay hadda ka hor in Mustafa Ilaallah uu naxariistay wuxuu ku dhintay qarax ka dhacay maaragtay hotel saxad hortiisa ayuu u yimid. Qaraxii markuu soo cararay gawaari meesha yeelay oo wixii maaragtay qaraxay ku jireen ayuu isagoo sawir qaaday uu ku dhintay. Hotel dayo xasanaad maaragtay ka hor sidaasoo kale waxaa ka dhacay in wiilyaal badan ay ku dhaawacmeen iyagoo maaragtay qarax labaad ama secondary class waxaan la yiraahdo oo ka dhacay meeshii markii qaraxu ay aadeen qaraxii weynaa markuu ka dhacay kadib. Marka in waa dhacdaa had iyo jeerada iyagu xitaa tababar inay sameeyaan, laakiin wariyaasha waxaa lagu wacyigelinayay in ay naftoodu maaragtay badbaadiyaan, ka fakaraan naftooda, islamarkaa iyagoo dadkii u adeegaya oo warkii raadinaya laakiin haddana aanay naftoodu halis gelin. Runtii diinta Islaamkuna waa qabtaa inuu qofka naftiisa uusan tahalluuko ku tuurin oo maaragtay ishalligin. Aada baana loogu tirtirsiiyey wariyaasha cusub ee maaragtay aan maaragtay khibrada badan lahayn. Wariyaasha inkastoo ay yili qaarkood maaragtay hay-ado waaweyn ka shaqeeyan xitaa qaar badanan maaragtay fursad u helin inay tababaro dibadda u tagaan oo tababaradan la xiriira xagga amniga iyo hostile environment training-ka ay qaataan. Marka aada bay fursad ugu ahayd markay runtii ay wariyaashu ka hadliyeen, waxaa aada xiiso u lahayd inuu markii wariyaashu qaarkood waaya aragnimadooda ay wadaagayeen waxyaabihii ay soo mareen, qaar baa runtii mararka qaarkood markaad dhegaysata aad maaragtay argagaxaysa oo ilmeynaysaa waxyaabaha ay soo mareen iyo sida maaragtay ay u maareeyeen iyo xaaladihii ay la soo kulmeen iyo sida ay u dhaawacmeen iyo sida ay uga badbaadeen. Runtii wax maaragtay la dhihi karo film dhan ayaa laga samayn karaa, ayaa maasha dadka wariyaashu ay ka sheekeynayeen markii ay maaragtay waayo aragnimadoodii iyo wixii ay soo mareen ay ka sheekeynayeen.
Waayahay marka ugu dambeyntii tababarkan hadda Muqdisho aad ku qabateen, maxaad ugu qaban weydeen magaalooyinka kale ee dalka maadaama wariyaal badan ay ku nool yihiin gobollada?
Aad iyo aad runtii anagu ururka socodinta qaranka Soomaaliyeed iyagoo hay-adaha ay partnershipka ama ay wada shaqeynta la leeyihiin kaashanaya ayaa waxa ay maaragtay tababaro noocyo kala duwan ay ka fulinayeen bilihii u dambeeyey, sanadihii u dambeeyey gobollada dalka oo dhan. Laakiin tababarkan hadda amniga la xiriira oo macnaha ah hab practical ah runtii mid aad u anfacaya wariyaasha weye. Marka sidaas darteed waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiin doono qeybaha kale ee dalka oo wariyaashu ay ka faa'iidaysan doonaan iyagoo deegaanadiisu jooga, tababaro la xiriira maaragtay habka amniga iyo badqabka socodiga. Inkastoo horey tababaro noocaas oo kale ay horey loo qabtay. Laakiin
maxamed ibraahim mucalimu xogeyaha guud ee ururka saxufiinta qaranka soomaalida nusuj ayuu kaasi ahaa wuxuu u warrameeyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
markana dhegeystayaal qaybihii ka hareeda cadeyna ayaan gudagelaynaa qodobadeedu kusoo maqana. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo warbixino kale. Marka horese kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ficilada colaadeed ee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay horseedeen in la soo rido diyaarad ay Ruushku leeyihiin. Afayeen u hadlay militariga Ruushka oo lagu magacaabo General Igor Kanashkov ayaa sheegay maanta oo talaada in diyaaradaha Israa'iil oo weeraro ka fulinayo gobolka Latakia iyagoo isku qariyay diyaarad Ruushku ay leeyihiin oo gaashaan ay ka dhigteen, taasoo dhalisay in gantaal ciidamada Siriya ay soo rideen uu ku dhacay diyaaradda Ruushka. Konashenkov ayaa sheegay in gantaalkaasi nuuciisu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasoo ay ku dhinteen 15 qof.
Shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo la mid ah midda madaxweyne Donald Trump ee uu qaaday taa oo ku aadan canshuur dheeraada lagu soo rogayo Shiinaha. Trump ayaa qorsheynaya in canshuurad dheeraada uu gaaraysa 200 milyan waa 200 bilyan oo dollar ay ku soo rogi doonaan alaabaha Shiinaha soo dhoofiso. Xanshuurta cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota September 20-keeda, waxayna markaa kadib kordhi doontaa 10% marka la gaaro bisha January sanadka 2019.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ayaa bilaabay wadahadallo socon doona saddex xisho. Wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada Pyongyang, waxaana la filayaa in heshiis looga gaaro arrimaha nukliyeerka iyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dhinaca socdaalka ee xuduudaha. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo kan Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa wadahadalladooda ka bilaabay xarunta xisbiga talada haya ee madaxweyne Kim ee shaqaalaha, waxaana madaxweyne Kim uu ku bilaabay hadal markaasi kulankaasi maanta isagoo sheegay markaasi in madaxweyne Moon uu yahay markaasi midkii dhabaha u xaaray wadahadalladii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ka dhacay dalka Singapore bishii Juun.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku amray waaxda cadaaladda Mareykanka inay shaaca ka qaado dokumentiyo ku saabsan baaritaanka la xiriira faragelintii la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la shaaciyo xogta la xiriirta ogolaanshiyaha FBI-da loo ogolaaday inay sheeda kala socoto la taliyay hore ee dhinaca ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump Carter Page iyo wareysiga FBI-du ay la yeelatay Bruce oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda Mareykanka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer.
Kulanti wanaagsan dhigistaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo waliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadaro. وموضوع الدودة قابل يكون سابسا تهي وحي قلتنا يبقالي عبد السلام هذا محمد او إساقو كفا الله ضعر رماها قياسك أفريكا إيا خضر محمود عافي او كان قليل له يبقال له كم يدادتك كهير قليل إيا مشاريع دنعا هربريتا ديقان كذلك السومالي دي ديقان إيتوبيا وحقو بلابا يا خضر محمود عافي كان قليل
آد أيادو محسن تهي ياسين عيسى وردير إيا دمان بهذا في أو اي أو نسيسي جانس كان أن أغا يعني فلنقون إنو مركا كوباد إلهي ومهادا إسكال مركا اللباد دادك سوماليات أو حد الربا إن جانس كان مانتي يمتكفى إيديستان بانو مهاد علين إن سيدا آل حد الشاكتي maamulka maanta la magacaabay ma jirin laba bilood ka hor isbeddel umba laga hadlayay isbeddelkii si toos ah ayuu uga hirgalay oo soo gaaray naacoodi dabeesha geeska Afrika khaas ahaan gobolkii Soomaali Galbeed ama ogaadeen state uu ka hirgalay waxaana Ilaahay oga bariyeena 6 sano ayaa la raadinayay aan minnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale irdhoobay ceelka ku dhacday gobnimada ceelka ku dhacday ayaa mooda hadda in laga soo saaray jaaris fiican ba hadda furan mar hadii dadku isku yimaadaan waxa weeye waxaan aaminsanahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan ayagana loo soo shaqeeyay doono dadka maanta wada degana waxa laga raba sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iideysan lahaayeen Yasiin
Abdi Salaan Aadan Maxamed
ugu horeentii Yasiin waa salaamanta walaalkii janakalna oo salaamay yahay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan u maleynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirina Itoobiya guud ahaan aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaalo meel oo iska un xuduude laakiin aan ka fiirno Itoobiya dhamaan yaani maxaa ka socda talabaadna dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u maleynayaa jugjug misa tagnaa leh waa ila sababtu waxa way ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen kan kalena bacda yani laba bilood saddex bilood waa qaadan doonaan marka waxaan u maleynayaa isbeddelka laga sheekeynaya Itoobiya guud ahaan iyo gobolkaasi weli waxaan u maleynayaa waa in si taxadar leh oo weliba ay ku dhahan tahay cabsi weyn loola tacaamulo arrintaasi sababtu waxa weeye hadda arintu waxay ka socotaa sabab haddana hadlayno sababa waxa ka socda rabsha ka socota marba hadii marka qoomiyadii waaweyn ay isku dhigan yihiin waxaan u maleynayaa Itoobiya iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaali ay digto weli waa isbeddel la dhigi karo waa nuqsan
waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay wax badan bay naga reebtay markay EBRDF wadanka soo gashay yaani waxa loola macaamilnay inay mataqaana ayaduna markaas daciif ba ahayd ina fikirka ayadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha ay joogna geysay hadda dadku waa ka bedelan yahay wacyigu waa ka bedelan yahay dadku Soomaaliyeed dhamaantood waxa u furan indhaha horena waa tan oga hadalnay uu dhamaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto anagana aan u saacbin lahayn anaga ayaana laga rabaa inaan anagu dhalilna hadda Itoobiya way ka soo gudubtay waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada calanka la bedelay maamulka cusubna talaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku talaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho taageero iyo in laga barto waxa weey ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri laakiin ninkii la xisaabtama haduu doono waqti dheer uu isay joogine waxbu ka tagayaa anaguna noo ah dhaxal
wax Soomaalidu ay leedahay dariskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay in ka faalooda arrimaha geeska Afrika Cabdi Salaan ma ku muuqan kartaa
ugu horeentii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qaybsadaan dhowr shay dhul waa la qaybsadaan oo waa dadka dhan buu dhaxeeya inkastoo nin walba meeshii degan yahay dhanka mataqaana hadii aan fiirno dadka waxa loo kala qaybiyaa kuushayt iyo ayaa loo kala qaybiyaa oo isqaabka loo ilo soo egyahay iyo luqadaha iyo waa la kala faa'iideysan karaa taasi wax shaki kama taagno hadday noqoto bicshara hadday noqoto islanolaasho hadday noqoto inaan wax isdhaafsano laakiin arrintu weyn waxay tahay qadar wuxuu sanoogeen in jidka mooyaale iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay 3 sano oo dadka dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin ay jid maraan maantana adsaaba ay ka taagan tahay waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga u aado adsaaba inuu cildheeraad bisu ku adi karo ma isbeddelkan ka sheekeynayno ما إن لس عبوريا أو ودوين كل سديدة واحد كومون يوز استعمالك هذا كنا ولا حلو وعي هديب ليه ديدا إيمان تنا جد جارك وصفره أو ليه أقول لنا صعده إسبدلك رجال إن مكاسو هامس إسبدلك لك دوان أو إن constitution نفسه دبلوفيريو حقوق دت دبلوفيريو ديمقراطية أو متخانة أو سلك فديزو أو علمي سنة ربنا لكن ديمقراطية أو علن كله بدلو هدي ما أنت علن كله بدلو بيري أو رمضان دهان علن كي توبة له بدلو بدلينا مركو حنوم لنا يا شاركة نسكبي حي شاركة نقشلها لكن إسبدل بدن مجرو وحنوم لنا يا ormadu haday raadinaysay waan isaga magacoodi 6 sano xukun day raadinaysay maanta xukun ku soo dhacay waxa laga rabaa inay fadhiisan oo ay plan gadaal gadaal u dejiyaan ma aha inay dadka ay ula soo ordaan gacan iyo yarafsha
ee waxa socda wada hadal loo ee u dhaxeeya ee qoomiyadaha aan ormada iyo Soomaalida iyo dadkii kale ee deegaanka aduuna waxa ka mid ah dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda ee walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa
een khair allah siyo een doktorka een fakarkiisu waa cabdiray waan ku mahadsan yahay een waxaan ku sheegayaa oo rabaa inaan mataqaana aan si fiican u iftiimiyo horta carabiilkaas kugu dhaw weena isqoomaan een oromada iyo soomaalida wala kala geeyay waxay ahaayeen dad isku leh abaal oromada soomaalida abaal bay u gashay soomaaliya abaal bay u gashay oromo waad ogeyd taariikhdii ee lagu soo yaani lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo Soomaaliya abaal bi gelisay abaalkii ay gelisay maanta oromo waa laga rabaa labo een dadka maanta wada degan waxa isgeliyay oo dhibaatooyinka dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masalixdiisa gaarka ah hadii uu meesha ka baxana iyan ka dambeynin laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii shala shirba la qabtay labada dad labada qoomiyadood baa isugu yimid maanteena labada qoomiyadood ee geeska Afrika dhinac walba ka ah xididka xigaalada diinta nasabka ciidda deriska ka ah waa Oromo iyo Soomaali waxaana ku gaari karnaa inaan anaga laftirkeena tanaasul markii la sameeyo oo dhig daata laga sabro ayaa hormar la gaara waxa weeyaan ummadii hore islaam iyo gaala ayagu u kala ah ayaa waxa la yiri maxaa naga dhaxeyn kara markaas waxa la yiri insaaniyadda naga dhaxeyso marka hadii darasnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo la isku ilaalin waayo insaanimada fiirineyna annagu waxaan leenahay aan tanaasulno dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yaani aan ka noqonay far mataqaana in gaara inaan noqono dad ayagii isku tashada dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen hadii dagaal iyo xabad la hortaagnaado iyo mataqaana isjijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha waxaan anaga leenahay tanaasul aan qaadano wada hadal hal furo labada qoomiyadood hadda meel fiican baarintoodu maraysa
ee ugu dambeyntii Cabdisalaam Aadan Maxamed muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in wali ay xiisada taagan yihiin haddana rajay muuqato
arima dabte oo history-ga way inaan ka hadalla dad aan maanta sheeganayo ilaa Muqdisho dad ilaa sheeganayo ilaa meel ka sheeganayo horta way inay ka tanaasulaan sheegashadaasi talabadna ay dhahan xukun hadan haysano inta ay xukumanay ku filan laakiin hadan ku salaabsan ugu dambeeyso maxaa xal leh halku wuxuu ku jiraa in Ethiopia ay ka hana qaado dimuqraadiyad ku saleysan cilmi iyo isfahan oo baarlamaanku shaqeynayo institution dawladda ama muassasad dawladda shaqeynayaan iyo dawlad dadka isku hayso in la helo la dhaafo qabiil kana weyn qabiil ka yar la dhaafo la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhamaan ay ku mideysan yihiin lagu soo la soo mariyo baarlamaanka la keeno ilaa ay dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulan malafkaas waa malaf khatire waynay markay xallayaan iyo dhaqdhaqaaq qodnaan ay ku seeleen cilmi
ayaa dumaha tii kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagare loo yaqaan oo ka mid ah dadka mashruucyada horumarinta ka fuliyo gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan labadooda waxay joogaan Nairobi dood deegaanka ay joogto intana kala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad buu maasin yahay dhageysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedu yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa wali khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnayd dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. Caasimada gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo ka mid ah Soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi.
Walaalow, duufaanti hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay u degan tahay meesha hadda aan kala hadlayo. Dhanka Wilmington, ninka waxa weeye biyo ku dhex jiran, biyo aaday ku dhex jiran, oo hataa waxa weeye waxaa loo diray gurmad weyn 2,260,000 oo national guard loo diray, oo qolada maragtaa ciidamada gaarka ah loo diray. Waxaa kale loo diray intaasoo 1,000 oo maragtaa dhakhaatiir loo diray. Waxaa loo diray oo kale maragtaa waxaa loo diyaariyey hataa meelaha waxyaabaha lagu diyaariyey oo cajiinka waxaa ka mid ahaa cunto 3 maalmood waa loo diyaariyey, daawo 7 maalmood waa loo diyaariyey, qolkii siima iyaduna way joogtaa. Waxaa loo diyaariyey 800 loo diyaariyey, oo dadkaasi soo qaxay ay ka mid yihiin iskuulaadkii iyo ay ka mid yihiin meelihii waaweyn ee xarumihii dowladda lahaayeen. Waxa weye gacanta aada loogu qabtay.
Intii ay waxyeelada duufaantu socotay, dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo daadadkii ay waxyeelaan.
Cabsida ugu weyn oo hadda anaga North Carolina waxaa jiray, North Carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maragtahay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taa ku taalay, oo iyada markii 2 saac usoo jirtay iyadin madwaala damiyaba waaba la dameeyey completely. Waxa weye waa la dameeyey seysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay biyeke. Cabsida loo dameyna waxaa ka mid ah bahaladan waxay keydiyaan waste product wax la yihahdo, oo qashinka araadiga warshada markay keydiyaan hamo badan kushumaan, gudo gudana kushumaan, haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabeyluhu ku dhuftaan ama qaadad ku qaadaan waxay keenayaan tuwaqii keenayaan keydka biyaha meelaha wasta Mareykanka biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya, maa biyo ceel laga soo qodo, waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dhibaatahaasay tacalo marka waa dareemeysaa qof biyo cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 320 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. Hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca nafta ahi una soo gaarin.
Iyow 3 maalmood ee duufaanta xoog ugu socotay, nin guriga ka baxa ma leh. Jidkad marmar baa masaajidka aadaynay annagoo baqayna. You can imagine wax jid socda maarkeys, wax baabuur socda maarkeys, nin walba baabuurkiisi intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa suursanay, waa suuxanay, hal qof nagama dhaawacmin, nagama dhiman, alxamdulilah, baabuurkeedu waa nabad cunan, ayagu waa nabad cunan, wax dhibaata kama jirto dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalagiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa uu suurto gashay in 60% uu dalagiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's gonna be at least probably 4 to 5 days before we can get into field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno, waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo $billions.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
just in agriculture alone.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gagi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gagidan oo lagu magacaabo Rally Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gagida iyo dadka ka shaqeynaya ayaan ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magac dheer Shubaaye kana shaqeeya gagidaasi caalamiga ah.
Miyow alxamdulillah airportka boy waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah. Waa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham. Marka hal terminal waa xirna terminal 1 terminal 2 ayaa shaqeynayay. Diyaarado saana ma baxeynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay, laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay isniintii shalay. Labada terminal waa shaqeynooyin. Markaan la hadlay transportation manager-ada qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayn, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo ACN wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport.
Waan gartay maalmihii uu xirnaa dayuuradaha la canceli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray iyo haddaad bal sawiriga siisid, intayn leeg bay arrintaas dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad ogtahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan ACN tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airportka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba, ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda ay lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Uberaa jira, taxiyaa jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada iyo sayd inahayd?
Wallaahi aad baan uga faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo marka aragtid, waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro, laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrinta?
Miya wuxuu ka wadaa, weli waxa waaye roobabkii waa socdaan 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisi weliba aadu u darnaa uu dhahay, weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisi yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisi talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambe, in weydarkii hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisi sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan wuu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeye badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii magaciisi sidii loogu talagalay uusan ahaanin, oo khatartii weli ay jirto maadaama roobkii weli da-o.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandeere iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykankaanu intaasi ku dhaafnay. gabagabadii idaacaddan ku soo dhowaanay dhinacii heesaha, heestii uurkii qalbiga haddii aadan ku ool ubax iyo jacayl kulamaan sugeen, codka macaan ee Xabiiba Xasan Tooxo.
uurkii qalbiga haddii aadan ku ool ubax iyo jacayl kulamaan
waxaan filayaa in badan oo idinkamid a inaad ka hesheen heesaasi. Xabiib Xasan Tuuxo ayaa ku luuqeynaysa wixiinu gunaan duahayd idaacaddeennii galabnimo. Falastiin axmed iimaan iyo aniga jamaal axmed cismaan ayaa idala socodsiinayay tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii isku duban. Waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.